Parolas Claude Gacon. Hodiaŭ vi aŭdas intervjuon kun la svisa kanzonisto Olivier Zaut. Signoro Olivier Zaut, antaŭ kelkaj monatoj, tio estas en februaro, ni jam havis la honoron vin intervjui, kaj tiam niaj gaŭdantoj povis aŭdi kelkajn el viaj kantoj. Kaj en unu el miaj demandoj, mi tiam informiĝis, ĉu vi ne intencas fari diskon. Via respondo estis, jes, sed nun momente tio estas nura projekto. Sed montriĝas nun, ke la afero rapide evoluis, ĉar la disko estas nun presata kaj estos verŝajne disponebla ĉirkaŭ la 10 de julio. Kial vi decidis tuj fari la diskon?
Mi volis tion pro diversaj kialoj. Unue kiel sekretario de kampanjo kiu celas enkonduki Esperanton en la lernejojn, mi konstatis la malriĉecon de niaj rimedoj sur la diskokampo. Kiam mi faras prelegojn, mi ŝatus povi prezenti Esperanto-diskojn je profesia nivelo, sed ni havas preskaŭ nenion. Same oni ne havas ion taŭgan por proponi al la radiostacioj. Due mi volis proponi belajn neverdajn kanzonojn al la tutmonda esperantistaro. Mi jam diris foje, kion mi opinias pri la verdaj kanzonoj, kaj pro tio mi ne rekomencos. Kaj ĉar miaj kursanoj de baldaŭ du jaroj kantas kanzonojn kun granda plezuro, mi opiniis, ke tiuj ĉi plaĉos ankaŭ al la aliaj. Trie, kaj tio estas tre grava, ni esploras ĉiujn eblecojn por akiri financajn rimedojn. Mi jam diris, ke ni kreis salajran fonduson por salajrigi la sekretarion de la kampanjo Esperanto en la lernejojn. Sed ni decidis prudente, ke ni ne tuŝos tiun fonduson tiom longe, kiam ne estos 12 monata salajro en la kaso. Nu, nun momente, estas 6.000 svisaj frankoj. La celo estas do ankoraŭ fora. Aliflanke de januaro de tiu ĉi jaro mi laboras duon tempe, sed sen salajro, por Esperanto. Do mi ricevas nur ankoraŭ duonan salajron kiel instruisto, kaj mi havas 3 junajn infanojn. Ni esperis multe pli grandan kaj amasan helpon de la amikoj de Esperanto, sed ni estis iom seniluziitaj. Pro tio ni pensis, ke oni povus trovi monon eldonante diskon.
Vi vendis jam certan kvanton da kanzon kasetoj aŭ sonbendoj. Ĉu la kanzonoj de la disko estos la samaj?
Jes, la kaseto entenis 16 kanzonojn, kaj sur la disko troviĝas 12 el ili.
Bonvolu diri ion pri la kanzonoj mem.
Tiuj kanzonoj estas plejparte popolkanzonoj el diversaj partoj de la mondo. Ili estis kolektitaj kaj tradukitaj de mia amiko Claude Piron el Coppet apud Ĝenevo. Claude Piron estas ex-tradukisto ĉe UNO kaj Monda Organizo pri Sano, kaj nun li estas psikologo kaj profesoro ĉe la Ĝeneva Universitato. Krome li verkas trafajn artikolojn pri Esperanto.
Ĉu ni aŭskultu parton de kanzono?
Oh yes, volonte. Mi proponas la unuan strofon de la unua canzono de la disco. Tiu estas mexica, kaj titoligas Voce de Gitaro Mia.
Voce de Gitaro Mia, kiam leviĝas mateno, pri mia lando mexica, mi volas canti cun beno. Mi canto pri la vulcano, pri la herbeioi flor plenai. Ien estas la talismanoi de niai amai plei belai. O cara lando mexica, se mi mortos for de vi, oni min taxu dormanta, cae tui portu tien ci. Oni min taxu dormanta, cae portu tui tien ci. O cara lando mexica, se mi morto fore de vi,
Estas belege. La accompagnaggio estas tre placia, cae la musicistoi mult nombrai, cae lertai. Ciù ili estas profesiuloi?
Yes, en la tuta affero nur mine estis profesiulo. Unue mi devis trovi musicarangiston, cae mi trovis lin ce la Radio Geneva. Mi donis al li, en marto, de tiu ciaro, son bendon de la canzonoi cun la vortoi en Esperanto, cae traducon en la Franza. Cae li verkis accompagnagion por ciu canzono. Samtempe li sercis musicistoin, studion, cae tiel plus.
Olivier Zaut, mi esperas successan disvendon de via unua disco, kies titolon bone encapigu niai geaudantoi, Tral mondo, tral mondo. Vi audis el sendon el Suislando. Claude Gacon interviuis la canzoniston Olivier Zaut. Gis reaudo.
Danzu, ni ronde malpese, ne paliru, la forno nel mese, bona forno, d'un vintro tre gravas, villanugan, ne havas, tra la 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 la